Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch am y croeso yma unwaith eto. Dwch ni droi at Dduw mewn gweddi ar eich chyfeidfa. Arglwydd, dyn ni yn dyddyledu o hyd, ac mae'n atgofion ni heddiw, ac mae'n gwerthfawrogiad ni. Margaret ac Alan yn yn atgoffa ni o dyddaion ni di teg ato ni. Da ni'n diolch i ti Arglwydd am i ti gyfoethogi'n bwyd da ni. Trwy'r bobl da ni di i cyfarfod, trwy'r bobl da ni di cael eu cwmni nhw. Da ni'n diolch i ti Arglwydd am yn gilydd. Ac yn diolch i ti y gallwn ni unwaith eto. Deimlod y gariad di, deimlod y agosrwydd di trwy'n gilydd. Oherwydd dy fod ti wedi addo bod gyda ni ac yn wir ynom ni trwy ffydd. Ac felly Arglwydd, gwnaed y hun yn amlwg i ni. Da ni mor ddall i dy bresenoldeb di'n aml iawn iawn. Lly agor yn llygad ni heddiw, fel medrwn ni werthfawrogi unwaith eto Arglwydd, dy gariad di'n lapio amdano ni. Weithiau'n yn hirath, weithiau'n yn collad, ond y fwy na dim, wrth i ni wyneb i'n gwaith. Clywn ni yn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Gawn ni oedi canu am ni bach, a gawn ni i'r afal a tamod o sgrysur reit ar y dechrau fel hyn. Dydwch i mi, beth sy'n gyffredin rhwng Elon Musk, Gareth Bale, be di enw cyntaf o beth? Di'n Microsoft o'ch? Bill Gates. Bill Gates, ia hwnnw. Dwi'n ei dau ond am anghofio enw o bobl. Bill Gates ag Haber a Hagai. Na, da chi'n gwarwydd o Hagai falle. Wel, mae Hagai i mi yn un o'r proffwydi'r rhyfeddol yna. Achos un o'r proffwydi'r rhyfeddol yna sydd wedi llwyddo. Achos yn amlach na ffeindio yn yr Hen Testament, pan da chi'n mynd trwy'r proffwydi, dydy'r proffwydi ddim yn llwyddo yn aml iawn iawn. Mae'n treulio amser yn rhybuddio pobl ac yn deud wrth pobl, wel, wylwch, os na nhw chi hyn, fydd i ar ben yno chi, ac os na nhw chi fel arall, fydd i ar ben yno chi. Sam lot o bobl yn gwrando yn amlach na ffeindio, ac yn amlach na ffeindio wedi methu yn eu proffwydoliaeth maen nhw. Ond mae Hagai yn un o'r hynny sydd wedi llwyddo. Yn union fel mae Bill Gates a hynny wedi llwyddo ni mynsyn nhw. Wel, ar un ystyr, mi allach chi ddeud, mae hwn ydi Bill Gates neu Elon Musk proffwydoliaeth. Achos mae Hagai, wel, nid yn unig mae wedi llwyddo, ond mae wedi rhoi union ddyddiadau i lwyddiant i ni hefyd. Achos trwy y ddwy bennod o broffwydoliaeth Hagai, da ni'n cael dyddiadau pendant. Pryd oedd wedi cael galwad gan Dduw, pryd oedd wedi herio pobl, pryd oedd nhw wedi ymateb. Mae o bron iawn iawn fatha bod o'n ffurfio rhyw siart Excel o beth sy'n digwydd felly. Ynde, mae mor fanwl a hynny. Yn yr ail flwyddyn i Frenin Darius, yn y chweched mis ar y dydd cyntaf o'r mis, daeth gair, sylwch y dyddiadau, mae hynna'n dyddiadau gallwn ni ddeud bintad pryd oedd nhw. Mae hi flwyddyn 521 cyn Crist, a mae hi yn ôl be mae arbenigwyr yn dweud yn nawfad yr hugion o Awst i ni. Felly chi ddim o wrth nesaf yn gwirionedd, yn defnydd i'n baint, felly 1500 rhywbeth neu gilydd o flynyddoedd ers iddo fo ddeud hyn. Yn ail flwyddyn y Brenin Darius yn y chweched mis ar y dydd cyntaf o'r mis, daeth gair yr Arglwydd trwy proffwyd Hagai at Zorobabel, fab Selathiel, llywodraethwr Juda, ac at Joshua fab Josedec, yr archoffeiriad. Fel hyn y dywed Arglwydd y Lluoedd. Y mae'r bobl hyn yn dweud na ddaeth yr amser i adeiladu tu'r Arglwydd. A daeth gair yr Arglwydd trwy'r proffwyd Hagai, a'i amser yw i chwi eich hunain fyw yn eich tai moethus a'r tu hwn yn adfeilion. Nawr, fel hyn y dywed yr Arglwydd, ystyriwch eich cyflwr. Heiasoch lawer, ond medu ychydig. Yr ydych yn bwyta, ond heb gael digon. Yr ydych yn yfed, ond heb eich llenwi byth. Yr ydych yn ymwisgo, ond heb fod yn gynnes byth. A dyma'r frawddeg dwi'n licio. Y mae'r sawl sy'n ennill cyflog yn ei chadw mewn cod dyllog. Dydy yna i dadwch, dydy. Y mae'r sawl sy'n ennill cyflog yn ei gadw mewn cod dyllog. Fel hyn y dywed yr arglwydd y llioedd, ystyriwch eich cyflwr. Ewch i'r mynydd, torwch goed i adeiladu'r tŷ i mi gael ymhyfrydu ynddo a chael anrhydedd, medd yr arglwydd. Yr ydych yn edrych am lawer, ond yn cael ychydig. Pam ddygwch y cynhyaf adref, yr wyf yn chwthu arno. Pam, medd arglwydd y llioedd, am fod fy nhŷ yn adfeilion, a chwythau bob un ohonoch, a thu i fynd iddo. Dyna pam yr ataliodd y nefoedd y glith ac y cadwodd y ddeiar ei ffrwyth ac y cyhoeddau sy'n asychder ar y ddeiar y mynyddoedd yr ud, y gwyn, yr olew a'r bopech o gynnyrch y tir a'r ddyn ac anifal a'r holl lafur dwylo. Gwrandawodd Sorobabel, fab Selathiel a Joshua fab Josedec yr archoffeiriad a holl weddill y bobl ar lais yr arglwydd ei Duw a geiriau Hagai y proffwyd ac anfonodd yr arglwydd ei Duw ac ofnodd y bobl o flaen yr arglwydd. Yna llefarodd Hagai cenad yr arglwydd, neges yr arglwydd i'r bobl, yr wyf i gyda chwi, medd yr arglwydd. A chynhyrfodd yr arglwydd ysbryd Sorobabel fab Selathiel, llywodraethwr Juda, ac ysbryd Joshua fab Josedec yr archoffeiriad, a gweddill y bobl. A deithant, a dechrau gweithio ar dŷ arglwydd y llioedd i Duw hwy, ar y pedwerydd dydd ar hugian o'r chweched mis. Y pedwerydd dydd ar hugian, oedd oedd eich siarad efo nhw gynta ar y dydd cynta o'r mis. Jyst i chi gael gweld lle mae o ar y sheet Excel mawr rhan. Ynde, pedwar diwrnod ar hugian mae di gymryd ac mae'r gwaith yn dechrau. A fel y mae'r cofnod trwy'r broffwydoliaeth yn nodi pethau fel hyn. Dwch chi bach o gefndir iddo fo. Be oedd wedi digwydd? Wel, oedd Jerusalem wedi cael ei dinistrio ac a'r deml wedi dinistrio ac oedden nhw wedi bod yn y geithlid. Ac yna mae Babilon yn cael ei gorchfygu gan y Persiaid a'r Mediaid ac yma y brenin Cyrus yn penderfynu, reit, dwi'n mynd i newid polisi. Yn hytrach nad oedd a phawb ato ni a'i caethiw o nhw, da ni'n mynd i ganiatau pobl fynd adra ac i'w gwlad eu hunan a cael rhyw elfen o ryddid achos fydda nhw'n fwy tryw i'n ymerodraeth ni felly yn hytrach na'i gormesu nhw. Felly, mae yna bobl yn cael mynd yn ôl. A maen nhw'n cael mynd yn ôl efo hawl i adeiladu'r deml unwaith eto. Mi oedd hynny tua 536 cyn Crist. Mae hynny tua dros 15 mlynedd ynghynt. Ac oedd nhw wedi mynd yn ôl, ond oedd nhw wedi gwneud lot. A dweud y gwir, oedd hi ddim yn bach yn anodd. Oedd hi'n bach o wrthwynebiad yn yr ardal i'r ail adeiladu. Ond hefyd, oedd ymerodraeth Persiaid a'r Mediaid mewn nhw'n bach o gyslwbl hefyd ac felly o'n bach o helynt yn fan nhw felly oedd nhw'n ddyddia ansicr iawn iawn ac yn y ddyddia ansicr iawn iawn oedd pobol ddim wedi feddwl da ni isio codi'r deml ma dwch dwi'n gwybod nhw'n i godi tai nhw'n i wneud yn hunan yn gyfforddus gynta ac felly maen nhw'n mynd ati i drio wneud un o'r ffordd. A mae'r amser yn ansicr iawn oherwydd beth sy'n digwydd ym Mhersia ac yn y blaen. A tydi o'n rhyfedd, pa mae'n amser ansicr? Da ni'n mynd i edrych am ni'n hynna, da ni'n mynd yn fwy a mwy hynna'n ganolog, dydyn. Wch chi, ac mae pobl yn dechrau mewn bod ydy'n hi fi'n gyfforddus ydw i wedi cael digon sgyn i ddigon o hyn, sgyn i ddigon o llall. Ac yng nghanol hyn i gyd, ia, sy'n ddyddiad drwg o ran cynhia hefyd, ac wedi rhaid nhw'n bach o ryw amheuaeth yng Nghylch y Dyfodol. Ac maen nhw'n fath o bod nhw'n hel arian i god dyllog ac yn y blaen. Ac felly, yn yr ansicrwydd yma, maen nhw'n mynd y fwy a mwy hynna'n ganolog. Mae'n atgoffa fi a dweud y gwir o eglwysu yng Nghymru heddiw. Mwyaf ansicr da ni'n mynd, mwyaf mewnblyg da ni'n mynd. Mwyaf tebygol... O'ch chi... oherwydd y waith, dwi wedi bod yn edrych ar sut mae enwadau wedi bod yn ymdopi efo dirywiad yn ystod y blynyddoedd dwi'n sefydlu, fel da ni gyd ar un ystyr. A hyn sy'n rhyfeddol ydy, fel mae'r dirywiad yn gafal, da ni fel enwadau mynd yn fwy a mwy mewn blig. Mwy a mwy o edrych ar ydy ni'n saff, ydy ni'n sicr. Dwi'n cofio gofyn i arweinwyr rhyw eglwys yw drob, reit, sut da chi'n gweld y dyfodol? A dyma nhw'n dweud, wel, sa'n ni'n lecio dal gafal y mis gyda ni. A mae'n meddwl, dyna i gwledigaeth nhw. Dal gafal yn beth sydd gyno ni. Na chi gyhoeddi cnebrwn eglwys unrhyw amser. Ydy, os di'n dal gafal yn beth sydd gyno ni. Ond oedd o'n amlwg hefyd y mewn blygrwydd yma, edrych i mewn. A dyma be mae'r hain di wneud. Mynd fwy a mwy mewn blyg. A'r peth cyntaf mae Hagai eisiau ddeud wrth rhain, a'r peth cyntaf mae gair y proffwyd i'r rhain, ydy, ylwch, holwch eich hunan lle mae'ch blaenoriaethau chi'n cael ei gosod. Chi, nid adeiladu teml ydy'n diddordab ni, ac i, ond yn hytrach, adeiladu teirnas ddew. Wel, y cwestiwn i chi a fi ydy, lle mae'n blaenoriaethau ni heddiw? Mae hi'n hawdd iawn iawn i ni fod yn debyg iawn i'r bobl yma yn y Jerusalem adfeiliedig a'r pentwr rwbal lle oedd y deml. Mae'n hawdd iawn iawn i ni edrych ar y cwbl a dweud, wel, gadwch i mi flaenoriaethu fy mywyd fy hun ar hyn o bryd. Gadwch i mi ganolbwyntio ar sut dwi'n gwneud yn siŵr bod fi'n dal pen llun i'n hyd. Gnewch chi'n siŵr, gadwch i mi ganolbwyntio ar sut ydw i'n cadw to ar yn hili a gofalu bod hwn iawn, gofalu bod y pethau yma'n iawn, gofalu bod gen i hwn, gofalu bod gen i'r llall. Ac yn yr hunan, yn yr y mod hunan ganolog yna, golli golwg ar lle ddylan blin o'r ieithan i gael ei ffurfio. Achos be mae Hagai yn dweud ydy, peidiwch a ffurfio'ch blaenoriaethau ar sail y chi eich hunan. Yn hytrach, gadwch eich ffydd chi. Gadwch eich grist heddiw, ffurfio'ch blaenoriaethau chi. Achos mae'r rhaid i'n blaenoriaethau ni fod yn fwy na rhai personol, yn fwy na rhai sydd yn effeithio arna fi. Nid fi ydy'r efengil yma. Ond yn hytrach gadael i grist benderfynu lle mae'n blaenoriaethau ni. A honno di'r fenter. A mae honno'n goblin o fenter. Achos, wel, mi newidiodd o fyd, sicr ddeuddag o ddisgyblion, do, un yn gasglwyr trethu reit hapus, wrth i fwrdd, pan ddudodd o, sut ar yn ôl i? Gadael hwn i gyd? Ia. Y pysgotwyr wrth i'n trwsio i'r rhwyda, falle nad oedd o ddim y job brafiad y byd, ond sicr oedd o newid byd i adael y rhwyda a troi'n pysgotwyr dynion. A mi oedd y merched oedd yn ei ddilyn o. Merched cyfoethog iawn iawn gyda llaw. Mae'r Magdalen yn eisfriadol o gyfoethog, peidiwch a chymryd yr hen ddywediad na bod hi'n bitain. Di hwnna'n rybys, di hwnna, dwi'n perthyn i'r sgrysur o gwbl. Oedd hi'n rai gyfoethog. Oedd yn cynnal gweinidogaeth Iesu Grist ymhlith merched eraill. Roedd bywydau'n hwd i cael ei trawsnewid hefyd. A'i ofn y trawsnewid gyda ni. A'i saffach ydy creu yn blaenoriaethau'n hunan yn hytrach na chaniatau i Grist ffurfio'n blaenoriaethau ni. Achos mae blaenoriaethau fo yn rhoi pobl eraill gyntaf ac yn gosod ni falla ar lwybr aberth weithiau. A di hwnna'n llwybr da ni isio'n ymlaen na ffeidio. Rhowch i mi unrhyw lwybr blaw llwybr aberth. Dyma'r her mae Hagai ni roedd yn. Lle mae'ch blaenoriaethau chi'n dod? Ai oddi wrth ddiw, ai oddi wrth ffydd mae'ch blaenoriaethau chi'n dod? A chaniatewch i'r blaenoriaethau yna weiddi arnoch chi. A nid yn unig gweiddi arnoch chi, ond newid eich ffordd chi o fyw. Achos mae'r rhain yn ail afal yn yr adeiladu. Pedwar dwrnod ar hugain yn ddiweddarach, maen nhw'n ail ddechrau'r gwaith. Ar ôl blynyddodd ar flynyddodd o edrych ar yr rhwbal. A maen nhw'n cydio yn y gwaith. Mae'r gwaith o greu teyrnas Dduw yn y Gymru sydd ohoni hi efalla yn bentwr o rhwbal yn aml iawn iawn o'n gwmpas ni. Ydan ni'n fodlon i weld o fel pentwr o rhwbal, neu ydan ni amgydio yn y gwaith o greu teyrnas Dduw ar y ddaear. O reit, fedrwn ni'n gwneud yn hynna, na fedran, sa neb yn deud hynny. Dyna pan bo Habac yn dweud wrtho fo, mae'r arglwydd hefo chi. Ddim ar eich pen eich hun da chi'n ei wneud o. Ond heddiw, dowch yn ei gwestiynu ni dan, a holi ni dan, lle mae'n blaenoriaeth a ni. O ble maen nhw'n dod. Chyn i gydweddio. Arglwydd, ti'n gwybod amdano ni. Fedra ni guddiad hyd yn oed mewn geiriau weddi. Fedra ni guddion lle da ni'n cael yn blaenoriaethau hyd yn oed wrth alw arna ti. Da ni'n rhyfeddu at y mynydd di ato ni. Ti'n amyneddgar. Ti'n chwnt i ddealltwriaeth. Oedden ni'n plygiad o flaen di rwan arglwydd ac yn gofyn i ti. Nid i'n helpu ni, nid i trwy ysbryd glân yn nersu ni i holi'n hunan o ddifri. Achos, arglwydd, da ni'n hoff o'n blaenoriaethau, da ni'n hoff o gadw golwg ar y hyn sy'n rhoi boddhad i ni. Heb ystyried bob amser ar hyn sy'n rhoi boddhad i ti. Da ni o arglwydd yw eithad, Y medru ymlacio yn ymblaenoriaethau bach yn hynna. A chaniatau i dy deyrnas di fod fel rhwbal o'n gwmpas ni. O arglwydd Dduw, ysgwyd ni, deffro ni. Fel mae Hagai yn sôn, gadis ysbryd di'n cynhyrddu ni i weld angen, i draws newid, i ail gydio mewn ffordd newydd yn dy waith di ar ddaear. O arglwydd ein Dduw, clyw ni, nesa ni. A hynny gan fadda bob bai a phechod a methiant yn Iesu Grist i'n harglwydd. Amen. Yn ôl at Hagai, reit, da ni wedi cael o rwan yn herio y bobl yn Jerusalem adfeiliedig yma i gael eu blaenoriaethau iawn, i geisio eu blaenoriaethau gan Dduw ac i weld mae gwaith Dduw sydd bwysica. Yn yr un ffordd yma'n herio ni na hefyd i gael yn blaenoriaethau iawn, i weld teyrnas Dduw fel yn blaenoriaeth. Mae'r ail benod yn ddiddorol, achos mae'r gwaith wedi dechrau wrth gwrs, ac yna mae'n cael gweledigaeth eto, yn y seithfed mis o'r unfed dydd ar hugian o'r mis. Chi'n gofio o'r chweched mis ar diwrnod cyntaf oddi, wedyn y pedwerydd diwrnod ar hugian o'r chweched mis, rwan mae hi yn unfed dydd ar hugian o'r seithfed mis. O ail flwyddyn y Brenin Darius. Rhag ofn bod na rwy'n yma sy'n eisiau cadw dyddiadur o bob beth sy'n digwydd. Mae yna bobl sy'n felly. Reit, be sy'n digwydd wan? Mae o'n i ahanog nhw i gario ymlaen efo'r gwaith. Oherwydd maen nhw'n ba, maen nhw'n fis. Hawn chi, ar ôl mis o waith, da chi'n disgwyl gweld y hôl ac efallai yna sam gymaint o hôl ac oedda chi wedi disgwyl felly. Ne? Ac felly mae pethau'n bach yn ar y deg. Ac felly mae o'n i ahanog nhw eto. Ac yna, wrth i hanog nhw, mae o'n dweud hyn. Unwaith eto ymhen ychydig, Neu, mae'n dweud bod Duw'n dweud, unwaith eto am hyn ychydig, yr wyf am ysgwyd y nefoedd ar ddiar, y môr a'r sychdir, ac ysgydwaf hefyd yr holl genhedloedd, dawtsosor yr holl genhedloedd i mewn, a llanwaf y tu hwn a gogoniant, meddardwydd y lluoedd. Eiddo fi yw'r arian a'r air, meddardwydd y lluoedd, bydd gogoniant y tu diwethaf hwn yn fwy na'r cyntaf, meddardwydd y lluoedd. Ac yn y lle hwn, rhodd heddwch, medd arglwydd y lluoedd. Wta, beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, ia, maen nhw wedi cael eu blin o'r eithan iawn. Maen nhw wedi ail afal yn y gwaith. Ond efallan rhyw lusgoed traed, di hon fawr o beth, nac di. Wch chi, da ni'n trio codi teml fan hyn, a rhywun deml bach i gon siapi ydy hi. A di pethau ddim... Pethau ddim yn byrlymu fel y dylan nhw fod. A be mae Hagai yn wneud ydy, os di wedi atgoffa nhw lle i gael eu blaenoriaethau, mae'n atgoffa nhw rwan lle i gael eu gweledigaeth. Un peth ydy, be dwi'n wneud gyntaf, ond be sy'n gyrru be dwi'n ei wneud? Wel, y weledigaeth fawr sydd i'w chyflawni. Ac mae'r weledigaeth efallai wedi pylun fan hyn. A maen nhw'n meddwl, mae'n neuad bach siapu iddi. Nid teml fawr sydd, achos rhaid chi gofio, maen nhw'n ystyried y deml fel man sy'n cynrychioli presenoldeb Duw'n ei brith nhw. Dyma be mae'r deml i fod i gynrychioli, presenoldeb Duw. A maen nhw'n meddwl, mae'n gerig bach i gofn siapu sy'n iddo. Dwi'n edrach fel dim byd llawn gogoniant. A mae Hagai ni atgoffa yna, hold on, soch am ni bach. Ceisiwch y weledigaeth fawr sydd gan Duw ar eich cyfar chi. Nid adeilad bach i gynrychioli Duw sydd fan hyn. Yn hytrach, Duw ydi o sydd yn ysgwyd y ddaear. Duw ydi o sydd yn medru symud cenhedlaeth. Duw ydi o sydd yn medru newid y byd, os liciwch chi. A be mae Hagai'n atgoffa'n ohono fo di, efallai na trin cerig gyda chi. Efallai na trin cerig a codi adeilad gyda chi. Ond, da chi'n cynrychioli rhywbeth llawer iawn iawn mwy. Da ni'n sôn am weledigaeth llawer iawn iawn am Duw, llawer iawn iawn mwy, nag fedar gael ei gynnwys mewn adeilad. Ac mae o am i'w gweledigaeth nhw o Duw fod yn weledigaeth fawr. A'i gweledigaeth nhw o deyrnas Duw i fod yn weledigaeth fawr. Ac o sôn am weledigaeth o deyrnas Duw, efallai mae un o'n gwendida ni fel Eglwysi bellach ydy bod yn gweledigaeth i o deyrnas Duw wedi mynd yn fach iawn iawn. Bod yn gweledigaeth i o deyrnas Duw fel yr hain yn fan hyn wedi mynd i ryw un adeilad bach. Oce, adeilad ar ni byd yn siapu, ond olia, mae wedi gywasgu ryw adeilad yn amlach y ffidio. Mae'n rhyfedd yn dydi bod ni fel anghydffurfwyr wedi mynd yn ôl i'r bod tebyg iawn iawn i ddewiaeth a meddwl am bresenoldeb Duw fel adeilad. Cofio gweithio fo rwy'n, efo gweithio'r ieuenctid mewn eglwys yn y gogledd ddwyrain. Ac oedd hi'n gweithio'n frwdfrydig iawn iawn efo plant. Ac oedd hi'n cael llwyth o plant i mewn i'r capal. Ac a bod nhw'n nast, chi oedd nhw'n casbort, ac oedd nhw'n bach o'n nast. A dyma blinoriad yr capal yma yn dod ato ni fel yr henaduriaeth. Ac yn awgrymu bod dwi'n meddwl bod eisiau rhoi stop ar y gwaith yma. Pam? Mae'n dod â plant i mewn i'r lle, mae'n llenwi i'r lle fo bywyd ac yn ymlaenio, ond mae'n llygru'r deml. Dyna'r geiriau, llygru'r deml. Ac yn meddwl sef hyn, brensia hanw. Da ni'n ôl mewn i ddewiaeth. Ne, wch chi, Da ni'n ôl efo presenoldeb Duw mewn adeilad. Ac felly mae eisiau bod yn barchus, mae eisiau bod yn anrhydeddus, a mae eisiau peidio bod yn blant. Tydi'n od. Tydi'n od pa mor hwydd mae'n gweledigaeth ni'n crebachu. A pha mor hwydd ydy'n gweledigaeth ni o deyrnas Ddyw, grebachu i ofalu bod yn heglwys ni yn parhau. I ofalu bod y drysan agorad tra bydda i. I gyrraedd man lle fydd yn capal ni'n cynnal oedfa ac fydd yn cynnal oedfa nos. Dyna ni. Ac efalla, y bysa wedi bod yn callach i gael a chyfuno fo rwy'n arall. Mae'n gweledigaeth ni'n aml iawn yn fyfiol, yr un mor fyfiol ag o blaenoriaethau'r bobl yma. Beth sy'n gwneud fi'n gyfforddus? Lle mae teyrnas Ddyw yn deyrnas sydd yn traws newid cymdeithas. Sydd yn traws newid bywydau pobl ac wrth draws newid bywydau pobl yn traws newid y gymdeithas sydd o'i cwmpas nhw hefyd. Ac nid traws newid y gymuned a'r gymdeithas, ond mae'r weledigaeth yma am deyrnas Ddyw yn weledigaeth sy'n traws newid y byd. A da ni'n grebachu o i ryw un cwmwl bach ond byd bach ni. Da ni'n colli'r weledigaeth fawr Ddyw. Be mae Hagai'n ddeud wrth rhain ydy, cadwch eich golwg ar y weledigaeth fawr. Peidiwch a gadael i neb wneud y weledigaeth ma'n fach. Peidiwch a gadael i neb feddwl, mae dim ond newid rhyw chydig bach ar y byd sydd isio, mae isio traws newid yn byd ni. Da ni'n byw mewn byd sydd yn hoff o ryfel. Mae eisiau draws newid o'i fyd sy'n caru heddwch a thangnefedd. Da ni'n byw mewn byd sy'n byw ar anghyfiawnder. Ac mae rhaid i ni fod yn bobl sy'n sefyll dros gyfiawnder, yn enwedig cyfiawnder i'r clawd, i'r rhai dilais, i'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu mor llwyr. Da ni'n byw mewn cymdeithas ac mewn cymuned ac mewn byd sydd yn ymyfrydu mewn hunanoldeb. Ac mae rhaid i ni fel eglwys sefyll dros haelioni, dros ras, dros rannu yn byd, ar rhannu pethau gorau'n byd ni. Peidiwch a gadael i neb grebachu y weledigaeth yna am fyd gwell, am fyd godidog. Achos mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dangos sut i'w greu o. O reit, mae hynna'n golygu aberth. Ac mi olygodd o aberth iddo fo. Ond mae'r haid i ni gadw golwg ar y weledigaeth yna. Chdi gydweddio. Arglwydd, mae fo i ni wrth grebachu'r weledigaeth bod ni'n crebachu'n dealltwriaeth ohono ti. Mae dda arglwydd, os mae teyrnas fach digon dibwys ymylol ydy dy deyrnas di, bod ni yn y bôn yn dweud mae Duw bach di ymadfarth ymylol ti. Maddau ni arglwydd. Maddau ni mewn ffordd mor ddifeddwl bod ni wedi dyfachanu di a bod ni wedi dyneud di ddiblis. Helpa ni o arglwydd yw'n tad i adfer yn gweledigaeth am dy deyrnas di a thrwy hynny yn gweledigaeth amdana ti. Yr un fedar draws newid hyd. Yr un fedar ddod â heddwch i'n byd. Yr un fedar ddod â chyfiawnder i'n byd. o arglwydd ddiw. Agor yn llygad ni i ryfeddu at dy fawredd di. Ac i ryfeddu at dy allu di. Ac i ryfeddu at y ffordd o dido gyda ni di dod i adnabod dy ffyrdd di trwy Iesu Grist. Gwna ni arglwydd yn ddilynwyr mwy selog, mwy ffyddlon i Grist. Ac gwna'n gweithredoedd ni arglwydd yn rhai sydd yn tarddu o'r weledigaeth fawr o'r deyrnas di. Clywn ni. A chlywn ni wrth i ni weddio heddiw arglwydd dros o'r rhai hynny sydd yn gwynebu clodi, newyn, sychdwr, ofn, oherwydd y ffordd da ni'n byw, oherwydd y ffordd da ni'n trin y greadigaeth, y ffordd da ni'n caniatau i ryfel lwodraethu. O arglwydd ddwy'n tad, tyrd atom ni. Dangos y ffordd i ni, a chadw'n golwg ni, ar deyrnas fawr Crist. Er mwyn derw. Amen. A'r trydydd rhan. Mae yna dair gweledigaeth gan Hagai yn y broffwydoliaeth. Ac mae'r drydydd gweledigaeth yn dod ar y pedwerydd dydd ar hugian o'r nawfed mis o'r ail flwyddyn. Dyn ni'n dechrau ar y diwrnod cyntaf o'r chweched mis. Mae hi erbyn hyn y nawfed mis yn ail flwyddyn Darius a mae'r pedwerydd diwrnod ar hugian. Jyst rhag om, chi eisiau dyddiadur. Reit. Mae'n cael dwy weledigaeth ar y diwrnod yma. Mae'r cyntaf bach yn od ar un ystyr. Achos mae'n gofyn petai rwy'n yn cyffwrdd petai rwy'n aflan yn cyffwrdd rhywbeth sydd wedi byro sydd wedi sancteiddio fysa'i o'n yn cael ei byro i sancteiddio gyda blaen. Mae'n diddorol iawn iawn. Falla'n sgwarnog bach, ond efallai'n werth cyfeirio ato fo, oherwydd be mae'n dweud ydy, ylwch, pidiwch yn meddwl bod o'ch gweithredoedd chi'n codi'r miriam, yn codi'r deml, yn eich gwneud chi'n iawn. Yn hytrach, mae'ch perthynas chi efo'r Duw byw sydd yn bwysig, nid y ffaith bod chi'n rhoi carag a ben carag i godi teml. Mae hwnna'n sgwarnog bach diddorol iawn iawn yng nghanol y gweledigaethau yma. Mae yna sgwarnog arall dwi eisiau mynd ar ei holi, ond dwi'n meddwl bod amser yn caniatau. Mae'r sgwarnog hwnnw'n ddiddorol iawn iawn, a mi allan ni dreulio seiadau hir arni hi, sef ydy Hagai yn awgrymu fod newyn yn ganlyniad i'r hyn oedd nhw wedi methu wneud. Fel fedwch chi ddychmygu, mae honno'n sgwarnog, mae eisiau mwy na dau funud i fynd ar ei holi. Felly, mi adwn ni'r sgwarnog yno, efallai wni ar ei holi rhyw dro eto. Felly, achos mae yna weledigaeth arall, reit ar y diwedd yma, dwi'n meddwl sydd yn hanfodol i ni'w cofio hefyd. Achos mae o'n deud, daeth gair yr arglwydd at Hagai eilwaith ar y pedwerydd dydd ar hugian o'r mis, sef y nawfed mis efo'n hyn, dywed wrth Sorobabel Llywodraeth o'r Jwda yr wyf i am ysgwyd y ddeiar y nefoedd ar ddeiar. Dach chi'n gweld, edrych eto atgoffa fo am fawredd o weledigaeth. Dymchwelaf o'r seddau brenhinoedd, dinistriaf gryfder teirnasoedd ac yn y blaen ac yn y blaen. Yn y dydd hwnnw, medd arglwydd y lluoedd, feth gymeraf di Sorobabel, fab Selathiel, fy ngwas, medd yr arglwydd, ac feth wisgaf fel sel fodrwy oherwydd tydi a ddewisais. Wel ta, da ni wedi cael Hagai yn ei herion hylch i blinoriaethau. Da ni wedi cael yn herion wedyn am ei gweledigaeth. Ac efallai bod chi'n meddwl, wel, dwi'n siw gwrando ar y brigethwr yna eto, cwbl mae'n neud ydi yw her i hyn a yw her i'r llall. A mae'n ddiflasu ni'n llwyr ac yw chi yn gobaith. Nag oes ar un ystyr, nag oes dros gynnwn ni ddim oni bai am y drydedd weledigaeth yma. Achos, be mae'n dweud wrth Sorobabel? Mae Duw'n dweud wrth Sorobabel, dwi'n mynd i dy wisgo di fel sel fodrwy. Ota, y sel fodrwy, wrth gwrs, oedd yr un oedd yn cario awdurdod y brenin, de, o chi. Felly, os ydych chi'n cael llythyr gan y brenin, os nag oedd hi sel o arno fo, o chi'n goelio fo, de, o chi, dim ond sel y brenin oedd yn rhoi awdurdod efo. Hynny di, dyna oedd yn dangos bod y brenin yn y gorchymyn yma neu yn y llythyr yma neu yn y geiriau yma. Ac felly, be mae'n dweud ydy, mae Sorobabel yn cael ei wisgo gan Dduw fel sel fodrwydd. Mewn geiriau eraill, presenoldeb Dduw. Mae sut mae pobl yn mynd i adnabod bod Dduw gyda nhw. Yn mynd i adnabod o trwy Sorobabel. Achos fod i'r sel fodrwydd. Mae hwn, ddech chi'n meddwl, mae gennym ni herio'r blaenoriaethau, mae gennym chi herio'r weledigaeth fawr, ond rwan y fraint. Achos, be mae'n dweud ydy, dwi'n di wisgo chdi fel modrwydd pam oherwydd dwi wedi dy ddewis di. Wyt ti'n un o'n pobol i. Dwi eisiau ti'n hynrychioli fi. A chi fraint. A dyna'r fraint y mae Dyw yn rhoi i'w bobl. Dyna'r fraint y mae Dyw yn rhoi i bob un sy'n dilyn Iesu Grist. I'w gynrychioli o ar y ddaear. Yn sel fodrwy, os ydych chi. Mae oedd hi'n didewis i bobl i fod yn sel fodrwy i ddangos i gymeriad o. Sut be yw'r pobl Caerdydd am Iesu Grist heddiw? Not a lot. Be yw'r pobl Cymru am Iesu Grist? Nim llawer. Achos, fel y mae'n dyddiau ni, ynde? Chi? Be yw'r eich cymydog chi am Iesu Grist? Dio wedi agor i Fibl, stalwm, dwi'n siŵr. Falla bod o. Nad ydyn ni'n gwybod. Ond, be wel o Iesu Grist yn o'ch chi, ydy'r cwestiwn. Ydych chi, ydw i, yn sel fodrwy'r arglwydd. Ydw i'n dangos i gymeriad o. Ydy i gariad o i weld yna i. Ydy i ras o i weld yna i. Ydy i drigaredd o. Ydy i addfwynder o. Ydy i gariad at gyfiawnder. Ydy i gariad at dangnefedd a heddwch. Ydy hynna'n amlwg yn ffordd y dwi'n byw. Gai atab dros o fi'n hyn? Ac di. Achos da'n hir y methu. Ond. A dyma lle mae proffwydoliaeth Hagai ar ei hyd yn atgoffa rwy'n. Ond ar wytha hynna. Ar wytha'n methiant ni. Y mae o'n dal oherwydd i amynydd i roi i nerth i ni. Ac yn rhoi allu i ni. Yn rhoi pob peth sy'n angen rhidiol i ni i fedru gynrychiolio. Trwy ysbryd. A thrwy'n gilydd. A thrwy eglwys. A thrwy air. Dim ond i ni dynnu ar yma. Dim ond i ni gadw golwg ar y blaenoriaethau. Dim ond i ni gadw golwg ar y deyrnas. A dim ond i ni gadw golwg am yn hangen am ysbryd o. Er mwyn i nina hefyd gan y fraint o fod yn sel fodrwy'r arglwydd. Yn cyhoeddi safon ar deyrnas. Yn byw safon ar deyrnas. Ac yn cynnig y cariad a'r gras sydd yn Iesu Grist i bobl yn gwmpas ni. Mi godwyd y deml yn y diwedd. Ac felly mae Hagai yn llwyddiant. Yn llwyddiant ysgubol mewn gwirionedd. Chi a fi. Job ar ei hanner ar hyn o bryd, ie? Ond diolch byth mae yna nerth i ni gyflawni llawer iawn mewn mwy. yn gyfyddion. Ar dwydd, da ni angen dy nerth di. Ac oedd ar dwydd, mi allan ni fod a bwriadau da, a blaenoriaethau da. Mi fod, allan ni fod a gweledigaeth glir os dy nerth di. Ond ti'n gwybod am y gwendid ni? Da ni angen nerth ysbryd ni i fod yn sel fodrwy, i ddangos Crist i'n byd, i ddangos teyrnas Crist yn byw, ac i dy ddyrchafu di ym mhopeth ymwneud. Mae dda'n methiant ni ar dwydd, a thywallt ysbryd arno ni, fel gallwn ni yn wir fod yn sel fodrwy wedi'n dewis gen i ti i gyflawni dy waith, i adeiladu dy deyrnas, ac i fyw yn blaenoriaethau'n glir. Clywn ni yn Iesu Grist yng Nghardwydd. Amen.